Հարկ չկա ասելու, որ այդ երկու դիտողություններն էլ ամբոխը դիմավորեց հիասթափության բացականչություններով, բայց մոտեցող նավը ինչ տեսակ էլ որ լիներ, նրա ջրատարողությունը 100-120 տոննայից ավել չէր։ Սակայն կարևորը բեռի արժեքն էր և ոչ թե քաշը։ Հաճախ հասարակ ֆելյուգաները կամ նույնիսկ սպերոնարները ծառայում են իբրև թանկարժեք գինիների, անուշահոտ յուղերի ու թանկագին կտորեղենի փոխադրման միջոց։ Այդ դեպքում հարցակումն արդարացնում է իրեն. չարչարանքը քիչ է, իսկ շահը մեծ։ Ուրեմն դեռ վաղ էր վհատվել։ Բացի այդ, հրոսախմբի ղեկավարները, որոնք հմուտ էին ծովային գործում, գտնում էին, որ նավի ընթացքը աչքի էր ընկնում ճկունությամբ, իսկ դա լավ նշան էր։ Մինչ այս մինչ այն, արևմուտքում արևը արդեն ծածկվում էր հորիզոնի հետևը։ Բայց իոնական ծովում հոկտեմբերի մթնշաղը մի ամբողջ ժամ է տևում։ Դա բավականին մեծ ժամանակ էր, որպեսզի մինչև թանձր մութն ընկնելը զննվեր նավը։ Սակայն պատրաստվելով մտնել ծովածոց, նա շրջանցեց մատապան հրվանդանը։ Երկու ռումբի շրջադարձ կատարեց և հայտնվեց դիտորդների աչքերի առաջ ամենանպաստավոր դիրքով։ Եվ իսկույն ծերունի հոձոյի բերանից դուրս թռավ։ Սակոլևա։
Սակոլևա։
Վրա բերին բոլորը խմբով ու անեցքի կարկուտ տեղացին։ Ոչ ոք սակայն չվիճեց, որովհետև սխալ լինել չէր կարող։ Կորոնեական ծովածոցի մուտքի մոտ մանևրող նավը իսկապես որ Սակոլևա էր։ Բայց Իթիլոնի բնակիչներն իզուր էին տրտնջում անհաջողությունից։ Այդպիսի նավերի վրա արժեքավոր բեռը իսկի էլ հազվագյուտ բան չէր։ Մերձավոր արևելքում Սակոլևային կոչում միջին տոննայի նավը, որի տախտակամածը նավախելի մոտ բարձրանում է և ինչ-որ չափով ավելացնում է նրա գոգավորությունը։ Այդպիսի նավի սարքը կազմված է թեք և ուղաձիգ առագաստներ ունեցող երեք կայմից։ Կենտրոնում կանգնած միջնակայմը խիստ առաջ է թեքված։ Սա կրում է մի լատինական առագաստ։ Ֆոկը, թեթևաշարժ բոմբրամսելով Ֆոր Մարսելը, երկու կլիվեր է նավակթին և տարբեր բարձրության երկու կայմերի վրա ամրացած երկու սրածայր առագաստները նավախելի։ Սրանք են Սակոլևայի առագաստները, որոնք մի յուրօրինակ տեսք են տալիս նրան։ Նավիրանի վառ գունավորումը, առաջացռուկի հպարտ ճկվածքը, ռանգուտի բազմազանությունը և առագաստների արտառոց հատումը, այս բոլորը Սակոլևան դարձնում են գեղատես նավերի ամենահետաքրքրական նմուշներից մեկը, որոնք հարյուրներով խուսանավում են արշիպելագի նեղլիկ նեղուցներում։ Ինչը կարող է ավելի գեղատես լինել այդ դյուրաթեք նավից, որը փրփրաբաշ ալիքների ճնշման տակ թռչում է վեր, ընկնում վար և առանց ճիքի մի ալիքի կատարից մյուսի կատարն է անցնում։ Նման մի հսկայական թռչունի, որի թևերը հազիվ են դիպչում մայր մտնող արևի ճառագայթներից բռնկված ծովի մակերևույթին։ Թեև քամին գնալով սառն էր դառնում, իսկ երկինքը ծածկվում էր չարագուշակ ամպերով, մերձավոր արևելքում այդ քամուն պտուտահող են ասում։ Սակոլևան առաջվա պես ընթանում էր բոլոր առագաստները պարզած։ Չէր հավաքված նույնիսկ թեթևաշարժ բրամ առագաստը, որ անհապաղ կաներ ամեն ոչ այնքան խիզախ նավաստի։ Ըստ երևույթին նավապետը շտապում էր ապ հասնել և ամենևին միտք չուներ գիշեր անցկացնել բաց ծովում, ուր արդեն սկսվում էր ալեկոծումը և կարող էր փոթորիկ պայթել։ Բայց եթե Իթիլոնցիները համոզվել էին, որ Սակոլևան դեպի ծովածոց է ուղվում, նրանք դեռևս վստահ չէին, թե նա կմտնի իրենց նավահանգիստը։
«Էխ», մորմոքում էր նրանցից մեկը։ «Կարելի է կարծել, որ նրան ոչ թե ծովախորշ է պետք, այլ համընթաց քամի»։ «Գոնե Սատանան դրան բուքսիրի վերցներ»,
փնփնթաց մեկ ուրիշը։
«Ու միտք չունի նորից դեպի ծովածոցը դառնալու»։
«Սա հո կորոնի չի գնում»։
«Կամ թե կամալա»։
Այս երկու ենթադրություններն էլ կարող էին ճիշտ դուրս գալ։ Լևանտական առևտրական նավերը հաճախ էին մտնում հարավային Հունաստանից ձիթապտղի յուղի արտահանման գլխավոր կայան և Մանիի ծովափնյա նավահանգիստ կորոնի։ Իսկ Կալամա քաղաքը, որ գտնվում էր ծովածոցի խորքում, հրճակված էր իր շուկաներով, ուր արևմտյան Եվրոպայի բոլոր ծայրերից զանազան ապրանքներ էին բերում գործվածքներ ու բրուտագործական իրեր։ Հնարավոր էր, որ սա Կոլևան ուղևորվում էր դեպի նավահանգիստներից մեկն ու մեկը, և այն ժամանակ կորած էին հեշտ վաստակ փնտրող իթիլոնցիների բոլոր հույսերը։ Մինչդեռ սա Կոլևան ագահ հայացքների ուղեկցությամբ արագ առաջ էր սլանում։ Ահա նա հավասարվեց իթիլոնին։ Վրա հասավ վճռական լոպեն։ Եթե նավը առաջվա նման շարունակեր շարժվել դեպի ծովածոցի խորքը, ապա Հոդզոն ու նրա մեղսակիցները պետք է հրաժարվեին նավին տիրելու ամեն մի հույսից։ Իսկապես որ, նույնիսկ ամեն արագընթաց նավակները չէին կարող հասնել նավին, որը թեթևորեն կրելով հսկայական առագաստները վիթխարի արագությամբ էր ընթանում։
«Նավը թեքվում է այս կողմ»,
հանկարծ գոչեց ծեր նավաստին, և իր կեռ մատներով ձեռքը նավը ճանկող կարթաձողի պես երկարեց նավի կողմը։ Հոդզոն չէր սխալվում։ Ղեկին հնազանդ Սակոլևան ուղիղ դեպի Իթիլոն էր սլանում։ Այդ ժամանակ նավի վրա իջեցրին թեթևաշարժ բրամառագաստը և նավի առաջակայմի եռանկյունի թեք առագաստը։ Իսկ հետո գիտովի միջոցով հավաքեցին նաև մարսելը։ Առագաստներից մասամբ թեթևացած նավի շարժումը այժմ արդեն գլխավորապես կախված էր ղեկավարից։ Մութն ընկնում էր։ Մնում էր ճիշտ այնքան ժամանակ, որպեսզի մինչև գիշեր նավը մտնի Իթիլոն նավահանգստի նավուղի։ Այստեղ տեղ-տեղ պատահում են ստոր ջրյախութեր, որոնք սպառնում են կործանել նավերը։ Սակայն փոքրիկ նավը լոցմանական դրոշը չբարձրացրեց միջնակայմի վրա։ Ըստ երևույթին, խիզախ նավապետը ամենայն մանրամասնությամբ գիտեր այդ խիստ վտանգավոր տեղերը, եթե ուղեցույցի կարիք չէր զգում։ Ավելի ճիշտ, նա ամենայն իրավամբ չէր վստահում չափազանց փորձված իթիլոնցիներին, որոնք չէին քաշվի նավը որևէ խութի քաշելուց, ինչպես արել և կործանել էին շատ ուրիշ նավեր։ Ի դեպ, այն ժամանակ ոչ մի փարոշ չէր լուսավորում մանյական ափերի այդ մասը։ Միայն նավահանգստի հասարակ լապտերն էր նավերին ցույց տալիս ճանապարհը նեղ նավուղիում։ Մինչ այդ Սակոլևան մոտենում էր։ Մի փոքր ևս, ու նա կլինի Իթիլոնից կես մղոն հեռու միայն։ Նավը վստահորեն մոտենում էր ափին։ Զգացվում էր, որ նրան կարող ձեռք էր վարում։ Իթիլոնցի մարդասպանները դժգոհ էին։ Նրանք ուզում էին, որ բաղձալի նավը մի ժայռի դիպչի ու ջախջախվի։ Ստորջրյա քարերը մեղսակիցների պես միշտ պատրաստ էին նրան ծառայել։ Նրանք սկսում էին գործը, իսկ ծովահեններին մնում էր միայն ավարտել։ Սկզբում նավապետություն, ապա կողոպուտ։ Սովորաբար այսպես էին գործում նրանք։ Դա ավազակներին ազատում էր զինված ընդհարումից, բացահայտ հարձակումից, որի ժամանակ կարող էին կորուստներ ունենալ։ Քիչ չէր պատահել, երբ անվեհեր նավաստիները կատաղի դիմադրություն էին ցույց տվել։ Բայց ահա չարագործները Հոդզոյի ղեկավարությամբ թողեցին դիտակետը և առանց որևէ րոպե կորցնելու նորից իջան ծովափ։ Նրանք մտադիր էին դիմել խորամանկության, որ ծանոթ էր արևելքի և արևմուտքի ծովային բոլոր կողոպտիչների։ Ոչ մի դժվարություն չկար, դեռևս ոչ թանձր, բայց նավի շարժումն արդեն դժվարացնող մթության մեջ։ Ծովածոցի նեղ նավուղիում ցույց տալ կեղծ ճանապարհ և Սակոլևան նստեցնել ծանծաղուտին։
«Դեպի լապտերը»,
կարճ հրաման տվեց Հոդզոն, որին առանց առարկության սովորել էր ենթարկվել ամբողջ ավազակախումբը։ Տարեց ծովայինի հրամանը, իսկույն հասկացվեց։ Մի րոպե անց ազդանշանային լույսը, սովորական մի լապտեր, որ վառվում էր ոչ բարձր պատնեշի վրա ցցված ծողի ծայրին, հանկարծակի հանգավ։ Եվ իսկույն նրա փոխարեն վառվեց մեկ ուրիշը։ Բայց եթե առաջինը, անշարժ ջահը, ծովագնացներին անփոփոխ կերպով ճիշտ ուղին էր ցույց տալիս, ապա երկրորդը, որ անընդհատ փոխում էր իր տեղը, ուրիշ նպատակ էր հետապնդում՝ ստիպել նավին կորցնել ճանապարհը ու զարնավել որևէ ստոր ջրյա ժայռի։ Դա ճիշտ նույնպիսի մի լապտեր էր, միայն թե ծովահենները դա կապել էին այծի պոզերից ու կենթանուն դանդաղ տանում բերում էին ծովափի ստորին լանջին։ Կրակը կենթանու հետ տեղից տեղ փոխադրվելով, նավի համար իբրև կեղծ փարոս պետք է ծառայեր։ Տեղացիները, իհարկե, շատ էին խաղացել նման խաղեր, և այդ հանցագործ արարքները գրեթե միշտ ցանկալի արդյունքի էին հասցրել։ Սակոլևան այնուամենայնիվ մտավ նավուղի։ Նա արդեն իջեցրել էր միջնակայմի մեծ առագաստը և պարզած էր պահում միայն կլիվերը և նավախելի լատինական առագաստները։ Ավելին պետք էլ չէր, որպեսզի նա մոտենար ափին ու խարիսխնետեր։ Ի մեծ զարմանս իթիլոնցիների, որոնք հետևում էին փոքրիկ նավին, նա անըմբռնելի վստահությամբ ընթանում էր ոլոր-մոլոր նեղուցով։ Թվում էր, թե Սակոլևան իսկի գործ չուներ այծի եղջյուրներին կապված տեղից տեղ փոխվող լապտերի հետ։ Նույնիսկ ցերեկվա լույսով չէր կարելի ավելի ստույգ խուսանավել։ Ըստ երևույթին, նավապետը մի անգամ չէ, որ հաղթահարել էր իթիլոնին մոտենալու արգելքները, և այնքան լավ գիտեր, որ դրանք չէին վախեցնում անգամ ուշգիշերի։ Ափից արդեն կարելի էր զննել նավակթին կանգնած խիզախ ծովայինին։ Այժմ նրա ուրվագիծը պարզորոշ երևում էր խավարի մեջ։ Նավապետը ոտից գլուխ ծածկված էր աբայով, լայն ծալքեր ու կնգուղ ունեցող բրդյաթիկ նոցով։ Ճշմարիտն ասած, այդ մարդու մեջ ոչ մի բան չէր հիշեցնում առափնյա համեստ մի նավատիրոջ, որը ժայռերի միջով առաջ տանելով իր նավը, աղոթքը շուրթերին քաշում էր համրիչի խոշոր հատիկները։ Առանց դրան յոլա չի գնում արշիպելագի ջրերում լողացող ոչ մի նավորդ։ Իսկ սա նույնիսկ առանց ձայնը բարձրացնելու անվրդով հրամաններ էր տալիս ղեկակալին։ Ափի թափառող լույսը հանկարծ անցավ, սակայն դա չխանգարեց Սակոլևային անվարան շարունակել իր ճանապարհը։ Բայց ահա նավը մի կտրուկ շրջադարձ կատարեց, և մի պահ թվաց, թե անթափանց խավարում նա կդիպչի նավահանգստի մուտքից մեկ կաբելտով հեռու ջրից դուրս ցցված ժայռին։ Ղեկի հազիվ նշմարելի մի շարժում, և նավը, փոխելով ուղությունը, շրջանցեց խութը, հազիվ խուսափելով նրան դիպչելուց։ Նույնպիսի ճարպկությամբ ղեկավարը շրջանցեց մյուս ստորջրյա քարը ևս, որ փակում էր նավուղին, թողնելով այնտեղ մի նեղ անցում։ Այստեղ, բաղձալի նավակայանի մոտ, ջախջախվել էին շատ ու շատ նավեր։ Անկախ նրանից, նավատարը պայմանավորված է եղել իթիլոնցիների հետ, թե ոչ։ Եվ այսպես, ծովահեններն այլևս չէին կարող հուսալ, թե նավաբեկությունը իրեն ձեռքը կտա անպաշտպան Սակոլևան։ Եվս մի քանի րոպե, և նավը խարիսկ կգցի նավահանգստու։ Նավին տիրելու համար հարկավոր էր անպայման աբորդաժ անել։ Խորհրդակցելով իրար հետ, այդ սրիկաները վճռեցին գործի անցնել։ Թանձրացող խավարը ավելի քան նպաստում էր նրանց ծրագրին։ «Դեպի նավակները», հրաման տվեց ծերունի Հոձոն, որի կարգադրությունները ոչ մի առարկության չէին հանդիպում, մանավանդ երբ նա կողոպուտի էր կոչում։ 30 հաղթանդամ ավազակներ, ատրճանակներով, դաշույններով ու տապարներով զինված, թռան կառանատեղին կապված մակույկների մեջ ու սուրացին դեպի նավը։ Ծովահենները, թվով անվիճելիորեն գերազանցում էին նավի անձնակազմին։ Նույն վարկյանին Սակոլևայի վրա կարճ ու կտրուկ հրաման լսվեց։ Նավը, անցնելով անցուղու մոտով, հայտնվեց նավահանգստի կենտրոնում։ Թուլացրին ճոպանը, խարիսխ գցեցին, ու խարիսխի անկումից մի պահ ցնցված նավը քարացավ անշարժության մեջ։ Մակույկները այժմ Սակոլևայից մի քանի սաժեն էին միայն հեռու։ Ամենաանհոգ անձնակազմն անգամ, իմանալով իթիլոնցիների վատ համբավը, իսկույն զենքի կդիմեր և կպատրաստվեր դիմադրության։ Սակայն նավի վրա ամեն ինչ մնում էր առաջվա նման։ Հենց նոր էր նա խարիսխ գցել, երբ նավապետը նավակթից անցավ նավախելը, իսկ նավաստիները, ուշադրության չարժանացնելով մոտեցող մագույկները, հանգիստ սկսեցին հավաքել առագաստները, շտապելով մաքրել տախտակամածը։ Սակայն որքան կարելի էր նկատել, նրանք հիմնովին չէին հավաքել առագաստները, այնպես որ բավական էր ձգել ճոպանները, որպեսզի նավը իսկույն կարողանար բացել դրանք։ Առաջին մակույկը Սակոլևային մոտեցավ ձախ կողմից, հետո մյուսներն էլ ամեն կողմից վրա տվին, և քանի որ նավի վերին տախտակամածի կողը բարձր չէր, ապա հարձակվողները առանց դժվարության ոտք դրին այնտեղ ու ահարկու մռնչյունով ցրվեցին տախտակամածում։ Ամենակատաղիները նետվեցին դեպի նավախելը։ Նրանցից մեկը հափշտակեց լապտերը և ուղղեց նավապետի վրա։ Վերջինս մի կտրուկ շարժումով գլխից նետեց կնգուղը և նրա վառ լուսավորված դեմքը երևաց խավարում։
«Էղ դու, իթիլոնցիներ»,
կշտամբանքով արտասանեց նա. «Արդեն չեք ճանաչում ձեր հայրենակից Նիկոլաոս Տարքոսին»։ Եվ նա թևերը հանգիստ խաչեց կրծքին։ Մի րոպե էլ չեր անցել, երբ մակույկները հապճեպ հեռացան նավից և ուղվեցին դեպի ափ։